Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vandag deur 'n paar verse te lees uit Johannes hoofstuk 17. Johannes hoofstuk 17, ek begin lees by vers 20. Dit is natuurlik deel van Jesus se hoë priesterlike gebed. Johannes 17 vers 20. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U Vader in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is, ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees. Sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief het, net soos U my lief het. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Heer, ons sê vir U baie dankie vir die voorreg om weer eens U woord te mag bestudeer. Dankie Here dat ons daarin mag lees, dat ons dit mag bedink. Dankie Here dat ons daarin kan delf. Here, ons staan verstom as ons gedeeltes soos hierdie in Johannes 17 lees, waar ons lees dat die Here Jesus bid dat ons in hom mag wees, soos wat hy in u is, dat ons een mag wees, dan nie net een onderling met mekaar nie, maar een met hom en een met u. Here, dit laat ons wonder, hoe kan dit hoegenaamd moontlik wees? Ons is dan sondaar mense, hoe kan ons een wees met u? Daarom dank ons u Here, dat u vir ons boeke gegee het, soos die Hebreërboek, en dat die Hebreërboek teruggryp na die skadies wat u vir ons in die Ou Testament al gegee het, dat die boek ons aanmoedig om dit te gaan oordink, en dat daarin vir ons sleutels lê oor hoe dit gaan realiseer. En dit is verstommend, Here. Ons wil vandag daaroor dink. Ons wil vra dat U ons sal help om verantwoordelik hiermee om te gaan. Ons is hier besig met groot dinge, met heilige dinge. Help ons, Here, om dit met die nodige erns te benader. Maar Here, vul ons ook met groot opgewondenheid en groot dankbaarheid oor hierdie groot dinge wat U besig is om te bewerk. Ag, seën ons nou, Here. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Christus, ons lees vandag uit Hebreërs hoofstuk 9. Begin lees by vers 1 en ons gaan lees tot by vers 14. Hebreërs 9 vers 1. Die eerste verbond het voorskrifte vir die erediens gehad en ook 'n aardse heiligdom. Die verbondstent is opgerig en in die voorste gedeelte daarvan was die heilige, wat die heilige genoem word, het die kandelaar en die tafel met die offerbrode gestaan. Agter die tweede voorhangsel was die gedeelte wat die allerheiligste genoem word. Daarin was die goue wierookaltaar en die verbondsark wat in sy geheel met goud oorgetrek was. In die ark was die goue kruik met manna, die kerie van 'n Aaron wat gebod het, as ook die plat klippe met die wet van die verbond daarop geskrywe. Bo op die ark het die gerubs wat die heerlikheid van God voorstel, hulle vleuels oor die versoendeksel uitgestrek. op die besonderhede kan ons nie nou verder ingaan nie. Met die dinge so ingerig, het die priesters gereeld die voorste gedeelte van die verbondstent binnengegaan om die dienste te verrig. Maar in die agterste gedeelte het alleen die hoë priester ingegaan en dit net een keer in die jaar en dan nie sonder bloed nie om vir hom self te offer vir die, en vir die sondes wat die volk onwetend gedoen het. Hiermee maak die Heilige Gees duidelik dat die pad na die Allerheiligste toe nie oop is solank as die voorste gedeelte van die verbondstent bestaan nie. Dit alles wys vooruit na die huidige tyd waarin offergawes en diereoffers gebring word wat nie vir die een wat dit bring 'n volkome skoon gewete kan gee nie. Dit het net betrekking op voedsel, drank en 'n verskeidenheid reinigingsgebruike. Dit is voorskrifte wat slegs die uiterlike raak en wat opgelees tot die tyd dat God 'n beter orde sou instel. Maar Christus het gekom as hoë priester van die weldade wat nou verweesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalvers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binnengegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Ons lees tot daar. Nou geliefdes, laas week het ons stilgestaan by die feit dat die Seun van God middelaar is van 'n beter verbond. Ons het uit Hebreërs 9 vers 6 tot 13 geleer dat daar 'n noodsaak is aan 'n beter verbond, omdat die volk nie aan die verpligtinge van die Sinaï verbond voldoen het nie. Hulle het God se voorskrifte gereeld oortree. Ten spyte van die feit dat hulle hierdie wette op skrif gehad het en ten spyte van die feit dat hulle onderneem het om dit te onderhou. Nou die beter verbond is natuurlik die nuwe verbond wat op uitnemender beloftes gegrond is. Ons het gesien dat daar 4 beloftes van die Here is wat die nuwe verbond kenmerk. Die eerste een, God sal sy wet in die verstande en op die harte van die mense skryf wat deel is van die nuwe verbond. Die tweede belofte, hy sal hulle God wees en hulle sal sy volk wees. Die derde belofte is dat almal wat deel is van die nuwe verbond God sal ken. Dit wil sê, hulle sal 'n lewende verhouding met God hê. En die vierde belofte is dat God al hulle sondes sal vergewe. Ons het ook gesien dat die inwerkingstelling van hierdie nuwe verbond gepaard gaan met die opheffing van die ou verbond. Met ander woorde, daardie verbond wat by Sinaï gesluit is. Vandag begin ons om te kyk na Hebreërs 9. In verse 1 tot 10 beskryf die Hebreërs skrywer die aardse heiligdom en die dienswerk wat daarin plaasgevind het. En hy kom opnuut weer tot die gevolgtrekking dat die heiligdom en die dienswerk daarin ernstige beperkings gehad het. In vers 11 tot 14 wys hy dan hoe die hoë priesterlike werk van Christus hierdie beperkinge aanspreek. Kom ons lees vers 1 van hoofstuk 9. Ons lees, die eerste verbond het voorskrifte vir die erediens gehad en ook 'n aardse heiligdom. Vers begin met die woorde die eerste verbond. In die oorspronklike teks ontbreek die woord verbond. Daar staan dus die eerste het voorskrifte vir die erediens gehad en ook 'n aardse heiligdom. Nou as jy nou sou onthou dat hoofstuk 8 vers 13 afgesluit het met die feit dat God die eerste uitverklaar het. Nee, vers 13 sê, deur van 'n nuwe verbond te praat het God die eerste uitverklaar het. Verklaar. Die feit dat ons daar lees dat God die eerste uitverklaar het en dat daar die eerste baie duidelik verwys het na die eerste of die ou verbond, dan is dit duidelik dat die eerste waarvan gepraat word hier in vers 1 ook verwys na die eerste verbond. En dit is hoe die meeste vertalings dit dan vertaal. Ons lees ook in vers 1, dat die eerste verbond beide voorskrifte gehad het vir die erediens en ook vir die aardse heiligdom. Nou die voorskrifte vir die erediens verwys natuurlik na die voorskrifte oor die dienswerk wat in die tabernakel verrig moes word. Terwyl die aardse heiligdom na die tabernakel verwys. Terloops, aards beteken nie hier sleg of sondig nie. Dit beteken net hierdie heiligdom was hier op die aarde. Teenoor die ware tabernakel wat ons gesien het van die aarde tot in die hemel strek. In verse 1 tot 7 gee die skrywer vir ons 'n opsomming van die aardse heiligdom, oftewel van die Ou Testamentiese tabernakel, as ook 'n opsomming van die dienswerk wat in hierdie heiligdom verrig is. Ons kyk in die eerste plek nou na wat hy vir ons vertel rondom die Ou Testamentiese tabernakel. Kom ons lees weer verse 2 tot 5. Die verbondstent is opgerig en in die voorste gedeelte daarvan wat die heilige genoem word, het die kandelaar en die tafel met die offerbrode gestaan. Agter die tweede voorhangsel was die gedeelte wat die allerheiligste genoem word. Daarin was die goue wierookaltaar en die verbondsark wat in sy geheel met goud oorgetrek was. In die ark was die goue kruik met manna, die kierie van 'n Aaron wat gebod het, as ook die plat klippe met die wet van die verbond daarop geskrywe. Bo op die ark het die gerubs wat die heerlikheid van God voorstel, hulle vleuels oor die versoendeksel uitgestrek. Op die besonderhede kan ons nie nou verder ingaan nie. Nou kan ek begin deur 'n paar inleidende opmerkings te maak. Eerste opmerking. Alhoewel dit so is dat die aardse heiligdom, oftewel dan die tabernakel, net maar 'n skadubeeld is van die ware tabernakel waarvan ons in Hebreërs 8 vers 2 gelees het. Alhoewel dit waar is dat die aardse tabernakel geassosieer is met die ou verbond wat intussen uitgedien en uitverklaar is volgens Hebreërs 8 vers 13. Alhoewel die dienswerk wat in hierdie tabernakel plaasgevind het, oneffektief was om volmaaktheid in mense voor God te bewerk. Is dit egter ook so, dat hierdie tabernakel destyds in opdrag van God opgerig was? Onthou hoe Hebreërs 8 vers 5 ons daaraan herinner het, dat Moses dit moes oprig presies volgens die voorbeeld wat God hom op die berg gewys het. Ons tog nou al verskeie kere tot die gevolgtrekking gekom dat die doel met hierdie tabernakel was om ons te leer van die hoë priesterlike werk van die Seun. Die punt wat ek probeer maak is dit. Alhoewel die tyd van hierdie skadu tabernakel verby is, beteken dit nie dat dit onbelangrik is nie. Ons moet leer van die skadu's wat in hierdie tabernakel opgesluit lê. Tweede opmerking. Alhoewel die skrywer hier, nadat hy in verse 2 tot 5 'n kort opsomming van die tabernakel gegee het, alhoewel hy dan in die laaste gedeelte van vers 5 sê dat hy nie op die besonderhede hiervan verder wil ingaan nie, beteken dit nie dat ons dit nie mag of moet doen nie. Onthou, die skrywer skryf aan gelowiges met 'n Joodse agtergrond. Hulle was dus goed vertroud met die tabernakel en sy dienswerk. Hy hoef nie weer al die detail te herhaal nie. Maar ons, wat nooit werklik vertroud was met die tabernakel en wat daar binne gebeur het nie, ons kan baie baat vind, deur dit in meer diepte te oordink. En dit is juist wat ek vandag wil doen. In vers 2 vind ons detail oor die heilige en in verse 3 tot 5 detail oor die allerheiligste. Hier word echter niks gesê oor die voorhof nie. Beteken dit die voorhof is nie belangrik nie? Hoegenaamd nie? Wat ons moet verstaan is dat die punt waarna toe die skrywer besig is om te werk, is die punt wat hy maak in vers 8. Vers 8 sê, hiermee maak die Heilige Gees duidelik dat die pad na die allerheiligste toe nie oop is, solank is die voorste gedeelte van die verbondstent staan nie. Hy sê die toegang tot die allerheiligste is toe. Daar is beperkte toegang tot die allerheiligste, solank is vir die tabernakel nog bestaan. En het is juist die voorskrifte vir die heilige en die allerheiligste wat hierdie toegang tot die allerheiligste so beperk. En dit is hoekom die skrywer hom beperk in sy bespreking tot hierdie twee dele van die tabernakel. Ons gaan echter ook kortliks verwys na die voorhof. Die eerste saak wat ek graag wil uitlig, as ons oor die Ou Testamentiese tabernakel dink, is dit waarvan ons in Levitikus 1 tot 3 lees, waar die Here voorskrifte gegee het oor hoe die volk die kamp moes inrig, tydens hulle tog na die beloofde land. Destijds op daardie tog was die tabernakel die middelpunt van die kamp. Direk teen die tabernakel het die priesters in die leviete kamp opgeslaan. 'N bietjie verder weg het die stamme van Israel kamp opgeslaan. En nog verder weg was diegene wat onrein was. Hulle het buite die kamp gebly. En as jy nog verder sou weggaan, sou jy die ander volke vind. Let nou op, wat jy sou vind, as jy van ver af aangestap sou kom na die tabernakel toe. Eers vind jy die heidense nasies, dan die onrein Israeliete buite die kamp, daarna die rein Israeliete binne die kamp, daarna die priesters en die leviete, en in die middel van die kamp, die tabernakel. Die mense wat jy raakloop, word steeds meer heilig, soos wat jy die tabernakel nader. Die tendens gaan voort, soos wat jy, as jy in die tabernakel sou ingaan. In die voorhof, mog allemaal van die volk wat rein was, kom. In die heilige mocht net die priesters kom. En in die allerheiligste net die hoë priester. Net eenmaal per jaar. Op die groot versoendag. Duidelik moet hier simboliek inwees. Duidelik is toegang tot die tabernakel beperk. En verder is toegang tot verskillende dele van die tabernakel nog verder beperk, hoe nader jy kom aan die allerheiligste toe. Ons sal hieroor moet dink, oor wat dit beteken. Kom ons kyk vervolgens na die drie dele van die tabernakel, en wat in elke deel gebeur het, en wat die simboliek daarvan is. Nou, ek het dit 'n paar weke gelede ook bespreek toe ons oor die ware verbondstent gepraat het, so ek som dit baie kortliks op. In die voorhof van die skadebeeld tabernakel was daar die brandofferaltaar, waarop gereeld diere geoffer is deur die priesters. Duidelik verwys die brandofferaltaar in die skadebeeld tabernakel na die eenmalige en effektiewe offer van die ware hoëpriester in die ware tabernakel. Hierdie offer het hy gebring toe aan die kruis gesterf het. Ook in die voorhof van die skadebeeld tabernakel was daar die koper waskom, waarin die priesters hulle moes was voordat hulle in die heilige kon ingaan. Die koper waskom verwys na die gelowiges wat hulle in die ware tabernakel in die bloed van die ware hoëpriester moet was. Sodoende word hulle priesters gemaak, wat ook soos die priesters in die skadebeeld tabernakel nou diens mag gaan doen in die heilige van die ware tabernakel. In die heilige van die skadebeeld tabernakel teen die suidelike muur was daar die lampstaander, wat daagliks deur die priesters versorg moes word. In die ware tabernakel is die ware hoëpriester die ware lig vir die wêreld. Die gelowiges wat nou die priesters is, moet self in die lig wandel, en hulle moet ook die lig in die wêreld indra. In die heilige van die skadebeeld tabernakel teen die noordelike muur is die tafel met die toonbrode. Die priesters moes dit weekliks uitpak en hulle mag ook daarvan eet. In die ware tabernakel is die ware hoëpriester die ware brood van die lewe. Die gelowiges wat nou die priesters is, mag daarvan eet en gevolglik leef hulle ewig. Maar hulle moet ook die brood van die lewe aan ander aanbied, sodat hulle ook ewig mag lewe. In die heilige van die skadebeeld tabernakel, reg voor die voorhangsel wat die heilige van die allerheiligste geskei het, het die wierookaltaar gestaan. Die priesters moes daagliks wierook offers op hierdie altaar bring. En die geur het deur die voorhangsel getrek tot in die allerheiligste. In die ware tabernakel is die gelowiges die priesters, en hulle moet gereeld in gebed wees voor God, en hulle gebede styg voor God op, saam met die wierook. In die allerheiligste van die skadebeeld tabernakel mocht niemand ingaan nie, behalwe die hoëpriester. Die priesters mocht nooit hier inkom nie. Die naaste wat hulle kon kom, was die wierookaltaar, voor die voorhangsel. In die allerheiligste het die verbondsark gestaan. En ek beplan om net nou in meer detail oor die verbondsark te praat. Sien jy die simboliek raak van hierdie Ou Testamentiese kamp en tabernakel? Ver buiten die kamp is die heidene en die onreines. Net so vind jy ver buiten die ware tabernakel die heidene, die ongelowiges. Soos wat jy nader kom aan die skadebeeld tabernakel, vind jy God se uitverkore volk in die kamp. Soos wat jy nader kom aan die ware tabernakel, vind jy diegene wat deur God uitverkies is. As jy in die voorhof van die skadebeeld tabernakel kom, vind jy die lede van die volk en die priesters wat besig is om offers te bring. Soos wat jy nader kom aan die voorhof van die ware tabernakel, vind jy die mense wat hulle beroep op die dood van die Seun van God aan die kruis. Nog dieper in die voorhof van die skadebeeld tabernakel, vind jy die priesters wat hulle was in die waskom voordat hulle in die heilige ingaan. Nog dieper in die voorhof van die ware tabernakel vind jy die gelowiges wat hulle was in die bloed van die Seun. Hulle is nou geregverdig in sy bloed en hulle is nou gereed vir priesterdiens in die heilige. In die heilige van die skadebeeld tabernakel vind jy net die priesters. besig om die lampe te versorg, die brode te versorg en wierookoffers te bring. In die heilige van die ware tabernakel vind jy net die gelowiges, wat reeds geregverdig is. Hulle wandel in die lig wat die Seun is. Hulle eet van die brood wat ook die Seun is. Hulle bid saam met die Heilige Gees en ook saam met die Seun. Sien, hulle is besig met heiligmaak. In die allerheiligste van die skadi tabernakel vind jy net die hoëpriester. En net eenmaal per jaar. Met bloed en wierook. En in die allerheiligste van die ware tabernakel? Natuurlijk vind jy daar die ware hoëpriester, wat eenmalig daar ingegaan het met sy eie bloed. Maar is dit al wie jy daar vind? Of is die gelowiges ook daar? Kan gelowiges ooit daar ingaan? Onthou, dit is waar God se troon is. Kan gelowiges ooit werklik in God se teenwoordigheid kom? Ons kom net nou terug hierna. Let echter eers op die volgende. Ons het nou gesê, die wierookaltaar staan in die heilige van die skadiebeeld, het tabernakel, net voor die voorhangsel. Maar as jy nou hier in hoofstuk 9 vers 3 en 4 lees, dan lees ons die volgende. Vers 3 sê, achter die tweede voorhangsel was die gedeelte wat die allerheiligste genoem word. Daarin was die goue wierookaltaar. Hier blyk dit, dat die wierookaltaar in die allerheiligste achter die voorhangsel gestaan het, terwyl ons sê in die skadiebeeld tabernakel het die wierookaltaar voor die voorhangsel in die heilige gestaan. Hoe moet ons hierdie oënskynlike teenstrydigheid verstaan? Nou, daar is twee sienings. Die eerste siening is soos volg. As jy na vers 4 in die ou vertaling kyk, sien jy daar staan waarin 'n goue wierookbak was. Vers 4 praat daar van 'n wierookbak, nie van 'n wierookaltaar nie. Daar is sommiges wat redeneer dat ons hier lees van 'n wierookbak wat iets anders is as die wierookaltaar. Dis die wierookbak wat die hoë priester op die groot versoendag in die allerheiligste ingebring het, saam met die wierook. Nou, dit is sekere moontlikheid. Maar dit skep dan 'n ander vraag. As hier dan nie bedoel word wierookaltaar nie, maar net 'n wierookbak, hoekom beskryf vers 2 dan nie die wierookaltaar as deel van die heilige nie? Hoekom beskryf vers 2 dan dat daar in die heilige bloot net die lampstander en die tafel met die toonbroer is? Hoekom word die wierookaltaar dan nie daar genoem nie? Daar is 'n ander verduideliking wat aangebied word. En dit is, dat ons eerder moet raak sien dat die wierookaltaar baie nou geassosieer word met die allerheiligste. Ons het al gesê, die geur van die wierook beweeg deur die voorhangsel en styg op voor God se troon in die allerheiligste. Daar word geredeneer dat op die groot versoendag was die voorhangsel oop. Ja, ten minste oop om die hoëpriester toe te laat om deur te gaan in die allerheiligste in. Volgens hierdie siening word daar dan geredeneer, vir daardie oomblik is die wierookaltaar so goed as in die allerheiligste. Dit saam met die feit dat dit so nou geassosieer word met die allerheiligste, deur die wierook in die allerheiligste opstyg, al dit word aangevoer as hoe ons dan moet verstaan wat die Hebreërs skrywer daarmee bedoel. Nou, ek weet nie of hierdie verduidelikings vir jou bevredigend is nie. Persoonlik moet ek sê, ek vind meer aanklank by hierdie tweede verduideliking en ek hoop dat uit die res van wat ek gaan sê vandag dit duidelik sal word, hoekom ek dink dis miskien 'n meer aanvaarbare verklaring. Maar goed, kom ons beweeg aan. In verse 4 en 5 gee die Hebreërs skrywer ook vir ons heel wat detail oor die verbondsark. Kom ons lees weer verse 4 en 5. Daarin, dis nou in die allerheiligste, was die goue wierookaltaar en die verbondsark, wat in sy geheel met goud oorgetrek was. In die ark was die goue kruik met manna, die kierie van Aaron wat gebod het, as ook die platklippe met die wet van die verbond daarop geskrywe. Boop die ark het die gerubs, wat die heerlikheid van God voorstel, hulle vleuels oor die versoendeksel uitgestrek. Nou in die notas wat ek saam met hierdie preek versprei het, het ek skematiese voorstelling van die verbondsark ingesluit. En dit sal miskien goed wees as jy dit voor jou hou. Jy kan ook baie meer van die verbondsark gaan lees in Exodus 25 vanaf vers 10 tot 22. Die verbondsark was 'n kus. Dit was 'n kus van ongeveer 1.25 meter lank, 3.25 meter breed en 3.25 meter hoog. Dit was van doring uitgemaak. Dit was heeltemal oorgetrek met goud. Nou kommentatore is dit eens dat die verbondsark 'n skadu is wat wys na die seun. Die feit dat dit van hout gemaak was en met goud oorgetrek was, wys na die feit dat die seun beide mens, die hout wys na sy mensheid, en ook God was, die goud wys na sy godheid. Boop die verbondsark het die versoendeksel gelê. Dit was van goud gemaak, en dit het presies dieselfde afmetings gehad as die verbondsark. Dit het dus die verbondsark volledig bedek aan die bokant. Dit was op die versoendeksel dat die hoë priester op die groot versoendag die bloed gesprinkel het. Boop die versoendeksel was daar twee gerubs of twee engele. Hulle het na mekaar gekyk en hulle het ook afgekyk na die versoendeksel toe met hulle vlerke vooroor gespreid. Dit was hier bo die versoendeksel, hier tussen hierdie twee gerubs, wat die heerlikheid van God in die Ou Testament verskyn het. Dit was van hier wat God destyds met Moses gepraat het. Jesaja 66 vers 1 sê, die hemel is die Here se troon en die aarde is die voetbank vir sy voete. Ek is oortuig, ons kan dink aan die allerheiligste as 'n beeld van God se troon hier op aarde. Dink maar aan daardie hemelse troonvisioen wat Johannes in Openbaring 4 en 5 gesien het. Onthou, daar lees ons dat rondom die troon van God was daar 4 lewende wesens, oftewel 4 gerubs. Net soos wat ons hier sien, dat daar rondom die heerlikheid van God gerubs was, bo die versoendeksel. Wat nou verder opvallend is, is dat ons in vers 4 se tweede gedeelte lees, daar was 3 items binne in die verbondsark. Daar was 'n goue kruik met manna, daar was die kierie van Aaron wat gebod het, en daar was die platklippe met die wet van die verbond, die wet van die Here, daarop geskryf. Nou kom ons dink net kortliks oor elkeen. In eerste plek 'n goue kruik met manna. Ons weet, dat terwyl die volk op pad was vanaf Egypte deur die woestyn na die beloofde land toe, het hulle al begin kla oor 'n gebrek aan kos. Selfs nog voor hulle by Sinaï was, het hulle terug verlang na die vleispotte van Egypte. Jy kan in Eksodus 16 daarvan gaan lees. Die Here het toe vir hulle manna gegee om van te eet. En die Here het ook opdrag gegee dat 2 liter van die manna bewaar moes word vir die nageslag. Nou hierdie 2 liter manna is in die verbondsark gebere. Let op wat ons lees in Johannes hoofstuk 6 vanaf vers 32. Johannes 6 vers 32. Jesus het hulle geantwoord: Dit verseker ek julle. Dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Hulle sê toe vir hom, Meneer, gee ons toch altyd hierdie brood. Maar Jesus sê vir hulle, Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Baie duidelik was die manna 'n heenwyse of 'n skadu wat na die Here Jesus self gewys het. Hy is die ware brood wat die Here vir gelowiges uit die hemel gee, soos wat hy destyds die manna uit die hemel gegee het. Wie van hierdie ware brood van die lewe eet, sal ewig lewe en sal op die laaste dag uit die dood opstaan. Dis die eerste item in die verbondsark. Tweede item in die verbondsark is 'n Aaron se kerie wat gebod het. Nou dit verwys na die gebeure wat in Numeri 16 en 17 beskryf word. In Numeri 16 het Korag, Datan en Abiram jaloers geword op Moses en Aaron. En hulle het gevoel Moses en Aaron matig hulle aan, terwyl die Here net met hulle praat. Die Here het egter geoordeel, Korag, Datan en Abiram was verkeerd. En hulle sterf, deurdat die aarde hulle lewendig insluk. In Numeri 17 beveel die Here elke stam om 'n kerie na Moses toe te bring. Aaron se naam is op die kerie van die stam Levi geskryf. Al die kiries is toe oornag in die tabernakel, heel waarskynlik in die allerheiligste geplaas. En die volgende môre was daar botsels, bloeisels en selfs amandels aan 'n Aaron se kerie, terwyl die ander keries onveranderd was. Duidelik was 'n Aaron, die een wat deur die Here as hoëpriester gekies was. Duidelik moes hy 10 ooreenkomstig deur die volk erken word. Verder moes die volk ook raak sien dat deur die werk van die hoëpriester is daar die moontlikheid van lewe. Dis hoekom die kerie gebod het. Ons weet, die Seun is die ware hoëpriester. Hy is ook deur God aangewys as hoëpriester. Hy is hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. En natuurlik is daar lewe, ewige lewe, moontlik deur hom. En dan was daar ook nog die plat klippe met die wet van God daarop geskrywe, wat in die verbondsark geplaas was. Ons weet, by Sinaï het die Here sy morele wet, die 10 gebooie, aan die volk gegee. Hierdie wet is deur die Here op klippe geskryf. Die feit dat die wet op klippe geskryf is, het aangedui, dit is onveranderlik. soos wat ons al van tevore gesien het. Die feit dat dit deur God self geskryf is, dui aan hoe belangrik dit vir God is. En word verder onderstreep deur die feit dat die klippe in die verbondsark geplaas was. God verwag dat sy volk volgens hierdie gebooie moet leef. 'N oortreding van hierdie gebooie is sonde. Nou, ons kom net en terug na die simboliek hiervan. In verse 6 tot 10 lees ons nou meer van die dienswerk in die Oudtestamentiese tabernakel. Kom sê verse 6 en 7. Met die dinge so ingerig, het die priesters gereeld die voorste gedeelte van die verbondstent binnengegaan om die dienste te verrig. Maar in die agterste gedeelte het alleen die hoë priester ingegaan en dit net een keer in die jaar en dan nie sonder bloed nie om vir homself te offer en vir die sondes wat die volk onwetend gedoen het. In hierdie verse vind ons weer eens net verwysing na die dienswerk wat in die heilige en die allerheiligste verrig is. Dit beteken nie dat daar nie dienswerk in die voorhof was nie. Immers is dit waar die offers gebring is, wat baie dienswerk van die priesters geverg het. Maar weer eens beperk die skrywer hom tot die dienswerk in die heilige en die allerheiligste, omdat hy wil fokus op die toegang tot die allerheiligste in vers 8, soos wat ons vroeger gesien het. Nou vers 6 leer ons dat die priesters gereeld dienswerk in die voorste gedeelte van die verbondstent, dit is in die heilige verrig het. En dit strook met wat ons van tevore gesien het. Hulle moes daagliks die lampstaander versorg, hulle moes weekliks die brode op die tafel vervang, hulle moes daagliks wierookoffers op die wierookaltaar bring. Daar was dus elke dag dienswerk in die heilige. Maar hierdie dienswerk is net deur die priesters verrig. Vers 7 leer ons van die dienswerk in die agterste gedeelte van die verbondstent. Dit wil sê in die allerheiligste. Hierdie dienswerk is slegs deur die hoë priester verrig. En net eenmaal per jaar. En nie sonder bloed nie. En ons weet dit verwys na die gebeure wat op die jaarlikse groot versoendag gebeur het. Die hoë priester moes op daardie dag die bloed van 'n bul en ook wierook neem. En hy moes die bloed op die versoendeksel en voor die versoendeksel in die allerheiligste gaan sprinkel om versoening te gaan doen, eers vir sy eie sondes en daarna het hy dit herhaal met bloed van 'n bok om versoening te gaan doen vir die sondes van die volk. Maar kom ons lees nou vers 8. Vers 8 sê, hiermee maak die Heilige Gees duidelik dat die pad na die allerheiligste toe nie oop is solank as die voorste gedeelte van die verbondstent bestaan nie. Nou die nuwe vertaling het dit nou 'n bietjie verkeerd vertaal hier. Die nuwe vertaling sê die pad na die allerheiligste toe was nie oop nie solank as die voorste gedeelte van die verbondstent bestaan het nie. Wat daar eintlik staan is dat die pad na die allerheiligste was nie oop nie, solank as wat die eerste verbondstent bestaan het nie. Ons lees hier, dat hierdie hele opstelling van die tabernakel, as ook die beskrywing van die dienswerk in die heilige en die allerheiligste, dat dit deur die Heilige Gees gebruik word, om vir ons te wys, dat toegang tot die allerheiligste toe nie oop is nie. Dis toe, behalwe vir die hoë priester, en dan net eenmaal per jaar. Nou onthou, dit was die vraag wat ons vroeger gevra het. Gelowiges, omdat hulle priesters is, kan in die ware tabernakel duidelik tot in die heilige vorder, soos wat die Ou Testamentiese priesters in die heilige diens kon doen. Maar kan hulle verder vorder as dit? Kan hulle tot in die allerheiligste vorder, waar God is? Vers 8 sê, dat toegang tot die allerheiligste is toe. Wel, dit is ten minste toe, terwyl die eerste, oftewel die skadu-tabernakel, nog bestaan. Die rede waarom toegang tot die allerheiligste toe is, word vir ons in verse 9 en 10 gegee. Vers 9 sê, dit alles wys vooruit na die huidige tyd, waarin offergawes en diereoffers gebring word, wat nie vir die een wat dit bring, 'n volkome skoon gewete kan gee nie. Dit het net betrekking op voedsel, drank en 'n verskeidenheid reinigingsgebruike. Dit is voorskrifte wat slegs die uiterlike raak, en wat opgelê is tot die tyd, dat God 'n beter orde sou instel. Toegang tot die allerheiligste is steeds toe, terwyl die skadu-tabernakel nog bestaan, want die handelinge wat daarin uitgevoer word, raak bloot die uiterlike. Die offers kan nie werklik versoening bewerk nie. Dit kan nie werklik 'n skoon gewete gee vir die een wat gesondig het nie. Dit was beperk tot handelinge oor kos, oor drank en oor reiniging. Dit af was alles bloot uiterlik. Dit verander nie die hart nie, en dit verander nie die gewete nie. En sê vers 10, dit was bloot tydelik. God het dit gegee bloot vir die periode totdat 'n beter orde sou kom. Nou ons weet, uit ons bestudering van Hebreërs tot hiertoe, dat hierdie beter orde hand aan hand loop met die vervanging van die eerste skadubeeld verbondstent, en dit word vervang met die ware verbondstent. Ons weet, dit loop ook hand aan hand met die opheffing van die ou Sinaï verbond en die vervanging daarvan met die nuwe verbond. Ons het laasweek gesien, hierdie oorgang het plaasgevind toe Jesus hier op aarde aan die kruis gesterf het. Maar onthou nou, dit was juist toe hy aan die kruis gesterf het, dat die voorhangsel in die tempel geskeur het. Daardie voorhangsel wat juist toegang tot die allerheiligste beperk het. Met sy sterwe is die skadubeeldtabernakel dus opgehef. Die ou verbond is opgehef en die voorhangsel het geskeur. Sekerlik moet dit toch impliseer dat daar nou wel toegang is tot die allerheiligste, tot Godse teenwoordigheid, vir gelowiges in die ware tabernakel. Maar hoe realiseer dit? Wel, kom ons keer terug na die skadu's wat in die tabernakel afgebeeld is. Ons het reeds gesien, gelowiges is mense wat deur die voorhof van die ware tabernakel gekom het. Dit beteken hulle die seën as hulle verlosser aangeneem. Hulle is gewas in sy bloed. Hulle is met ander woorde geregverdig. Ons kan sê, hulle is in Christus. Hulle is die mense wat in die heilige van die ware tabernakel gekom het, as priesters. Dit beteken hulle wandel in die lig, hulle eet van die brood van die lewe, hulle bid saam met die Heilige Gees en die Seun tree vir hulle in. Hulle is besig om heilig maak. Maar dit alles gebeur met hulle in hierdie lewe, hier op aarde. En dan, eendag, dan sterf hulle. Omdat hulle gelowiges is, is hulle in Christus. Maar let nou op. Christus is ook die verbondsark. Hulle is in Christus. Dis is hulle ook in die verbondsark. Daar waar die goue kruik met die manna is, die ware brood, wat werklik lewe gee, die brood wat God uit die hemel aan die volk gegee, Ja, hulle het van daardie brood geëet toe hulle in die heilige was, want hulle is priesters in Christus. Hulle is in Christus, hulle is in die verbondsark, daar waar Aaron se kerie is. Christus is werklik die ware hoëpriester, Christus is werklik hulle hoëpriester, wat deur God self aangewys is. En wat vir hulle, wat in hom is, werklik lewe gee, ewige lewe gee. Hulle is in Christus. Hulle is in die verbondsark. Daar waar die klippe met die wet is. Ja, dis so. Hulle het daar die wet oortree. Maar, hulle is in Christus. Hulle is in die verbondsark. En die verbondsark is onder die versoendeksel. En bo op die versoendeksel lê die bloed van die ware hoëpriester wat hy 2000 jaar gelede daarop gaan sprinkel het. En die heerlikheid van God is bo die bloed. God kyk na hulle. Maar hy kyk van bo af. Hy kyk deur die bloed van die ware hoëpriester. Hy kyk deur die deksel van die verbondsark, wat die ware hoëpriester self is. Hy kyk daarna hulle en dan sien hy hulle voldoen aan al die eise van God se wet, wat daar saam met hulle in die verbondsark is. Boonop het die ware hoëpriester, omdat hierdie gelowiges deel is van die nuwe verbond, deur die Heilige Gees, daardie wet van God, in hulle verstande en op hulle harte geskryf. Daarom ken hulle dit, en hulle wil dit doen. Daarom is daar nou vir hulle toegang tot die Allerhoogste, tot die Allerheiligste. Want hulle sondes is hanteer. En voortaan wil hulle doen wat God wil. Daarom kan hulle nou in die teenwoordigheid van God kom. Lees saam my vers 11 en verder. Maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie, met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwes nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige gees aan God geoffer. En dit is wat die simboliek van die skadebeeld tabernakel ons wys. Christus, onthou jy die hoë priesterlike gebed van die Here Jesus in Johannes 17. Ons het net 'n paar verse daarvan gelees toe ons begin het. Ek lees weer vir ons vanaf vers 21. Jesus sê, ek bid dat hulle almal een mag wees. Net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees. So die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees. hier bid, die ware hoëpriester, dat soos wat hy in die Vader is, en die Vader in hom is, dat die gelowiges ook in hom en die Vader mag wees, dat hulle saam met die Vader en die Seun een mag wees. Hoe gebeur dit? Dit gebeur deurdat hulle in die verbondsark is. Maar die verbondsark is die Seun. Hulle is dus in die Seun. Maar die Seun is in die middel van die troon van God. En God sit op die troon. Die Seun is in die Vader. En die Vader is in die Seun. Dis vir die Seun as die hoëpriester vir ons bewerk. Hy maak dat ons deel word van daardie troon. Openbaring sê vir ons, ons sit saam met hom op die troon. Ons in die verbondsark, hy is die verbondsark. Die verbondsark is deel van God se troon en God sit op die troon. Ons word een. Vers 24 bid hy, Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien. Ja, maar die Seun is by die Vader, en daarom sal gelowiges ook by die Vader wees, as dit realiseer, en dan sal hulle die heerlikheid van die Seun sien, en ook die heerlikheid van die Vader. Daar, in die allerheiligste van die ware tabernakel. Daar sal hulle hom sien, soos wat hy werklik is. Sal sy heerlikheid sien, en die heerlikheid van die Vader. Liefdes, is dit nie iets om oor opgewonde te raak, en om na uit te sien nie. Ons wag in spanning om daarvan deel te word. En intussen, terwyl ons op dit alles wag, is ons steeds in die Heilige, waar ons in die lig wandel en van die brood eet. Ja, ons wag nog om deur die geskeurde voorhangsel te mag gaan in die Allerheiligste in. Maar intussen mag ons bid. Onthou echter, die wierookaltaar staan recht voor die voorhangsel. En onthou verder, die voorhangsel is geskeur. Verstaan jy hoe spesiaal dit is om te mag bid? Verstaan jy hoe naby ons kom aan die teenwoordigheid van die levende God wanneer ons bid? Ons staan dan op die drempel van die allerheiligste van die ware tabernakel met 'n voorhangsel wat geskeur is. Verstaan jy hoe kostbaar dit is? Verstaan jy hoe kostbaar dit is dat ons dit selfs met vrymoedigheid mag doen? Hoekom mag ons dit met vrymoedigheid doen? Want ons bede is gemeng met wierook, omdat die Heilige Gees saam met ons bid, omdat die Seun vir ons intree. In 'n sekere sin is dit die naaste wat ons in hierdie lewe aan God kan kom. Dan maak dit toch net sin dat ons graag sal wil bid. Dan maak dit toch net sin dat ons gereeld sal bid. Dan maak dit toch ook net sin dat ons met groot ontzag en vrees sal bid. Geloos, ek hoop jy staan verstom voor die wonder van die Oudtestamentiese skadebeelde. Ek hoop ook, jy staan in absolute verwondering oor die vervulling van hierdie skadebeelde in die ware tabernakel, in die nuwe verbond, deur die werk van die ware hoë priester. Kom ons bid. Onse Vader, wat in die hemel is, Heere, ons loof en ons prys U naam. Ons loof en ons prys U, Heere, vir U openbaring aan ons. Ons loof U, Heere, vir daardie skadubeelde in die Ou Testament met soveel inhoud. Ons loof U, Heere, dat U vir ons duidelik maak, ja, daar is 'n tyd wat toegang tot die Allerheiligste beperk was, maar die voorhangsel is geskeur, die hoëpriester het deurgegaan. As ons in hom is, kan ons uitsien daarna om deur die geskeurde voorhangsel te gaan, in die Allerheiligste in, en daar sal ons een wees met U. Ons en die Seun in U, en U in die Seun in ons. Een met U, direk in U teenwoordigheid, rondom U troon, op die troon, saam met U. Heere, dit gaan ons verstand te bowe. Ons loof en ons prys U vir die werk van die ware hoëpriester, wat U self aangestel het, wat die ware brood van die lewe is, wie se bloed op die versoendeksel lê, deur wie se bloed ons werklik versoening ontvang vir elke keer wat ons U wet oortree. Ons dank U vir die werk van die ware hoëpriester wat U wet in ons verstande inskryf en dit op ons harte skryf, sodat ons dit wil doen, vreugde vind in U wet. Ag Heer, ons loof en ons prys. Ons loof U Here, dat terwyl ons wag op die volle realisering hiervan, mag ons tot U bid. Ons mag op die drempel gaan staan van die Allerheiligste, van die ware tabernakel. En ons mag tot U bid en U meng ons gebede met wierook deur die werk van die Gees, deur die werk van die Seun. En U vind behaag daarin. Ag Here, help ons om met vrymoedigheid en ook met groot ontzag en groot vrees tot U te bid. Ons loof U, ons prys U, Heere ons God. Amen. Liefdes, ek sluit af. In Openbaring 22 vers 14 lees ons: Geseend is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Amen.